Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom možete pratiti na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Slijedi redovita tjedna rubrika Most Radija Slobodna Evropa. U najnovijem se razgovaralo o tome kolika je moć političkih elita u Hrvatskoj i Srbiji. Sugovornici su bili Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Goran Musić, ekonomist iz Beograda. Razgovaralo se o tome ko su pripadnici političkih elita u Srbiji i Hrvatskoj, o savezu političke elite i tajkuna, da li postoji veza između stare jugoslavenske komunističke elite i pripadnika novih elita u postjugoslavenskim državama, kolika je odgovornost političkih elita za rat na području bivše Jugoslavije, kojim se mitovima koriste političke elite da bi manipulirale masama, postoje li elite skrivene od javnosti koje upravljaju društvenim procesima u Srbiji i Hrvatskoj. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o političkim elitama u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Goran Musić, ekonomista iz Beograda. Stalno se govori o velikoj moći političke elite, njenoj odgovornosti za stanje u društvu i njenoj ulozi u određivanju smjera kojim će jedna zemlja krenuti, a nikada se ne kaže ko pripada toj grupi ljudi. Gospodine Horvat, ko sačinjava političku elitu u Hrvatskoj?
Pa ovako, to je dosta teško pitanje, ali mislim da možemo vrlo lako zapravo odgovoriti na njega. Mislim da je lakmus papir zapravo za raspravu o političkim elitama u Hrvatskoj nedavno proslava ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Dakle, potrošeno je nekih 800.000 eura za proslavu na Markovom trgu i na trgu Bana Jelačića. Podsjećam da je vanjski dug Hrvatske skoro nekih 50 milijardi eura, dakle ova svota se mogla dobro upotrijebiti za pokrivanje dijela vanjskog duga, međutim naše političke elite odlučile su se na tu manifestaciju kojom bi se zapravo proslavilo pristupanje, ulazak u još jedan Titanik, da se tako izrazim. Naime, ta proslava nije otvorena za šire pučanstvo, već su na nju isključivo pozvane što hrvatske elite, što europske elite, i mislim da se zapravo na toj proslavi najbolje moglo vidjeti koje su zapravo hrvatske elite. S time da mislim da valja biti oprezan pri cijelo ovoj temi, i to treba odmah reći na početku zapravo, jer se vrlo lako može pasti u zamku koje kakvih teorija zavjere koje će govoriti o tome da postoje neke elite koje u tajnosti povlače konce. Mislim da su te elite u Hrvatskoj prilično poznate i možemo zapravo govoriti o nekom konglomeratu između političkih i ekonomskih elita. Zapravo to nisu samo političke elite, nego je ekonomija neodvojiva od politike.
Gospodine Musiću, ko sačinjava političku elitu u Srbiji?
Do 90-ih u Srbiji je vladajuća partija, komunistička partija, imala presudnu moć nad privredom i društvom. Tokom vladavine Miloševića, njegova familija i uzak krug ljudi oko njega se zadržao na neki način kao glavni regulator ekonomskih i društvenih kretanja. Ako ste htjeli ući u uzak krug povlašenih poslovnih ljudi, jeli, u Srbiji, morali ste prvo tražiti blagoslov familije Milošević ili ljudi iz vrha socijalističke partije SPIR. Međutim, ukoliko se ekskluzivno fokusiramo na političare i državu, izmiče nam jedan jako bitan akter koji u suštini posjeduje, jeli, srpsku privredu i koji u velikoj meri kontroliše i privredne, ali i političke tokove u zemlji. Pitanju je jedan uzak sloj posebne klase na koji nalazimo u svim kapitalističkim društvima u svetu, takozvanoj buržoazi. Mada je njih malo, nije posljedica nekakve teorije zavere, kao što je Srećko već govorio, već rezultat funkcionisanja tržišta i njegovih zakona konkurencije. Dakle, radi se o individuama koje su uspjele da isplivaju iz 90-ih, iz dekade u kojoj se, zahvaljujući privatizaciji, kapital koji su radni ljudi stvarali decenijama pod okriljem društvenog vlasništva naglo preko noći preliju privatne džepove.
Gospodine Horvat, shvatio sam iz vašeg izlaganja i izlaganja gospodina Musića da u stvari postoji kontinuitet između starih komunističkih elita i novih koji su nastale nakon raspada Jugoslavije.
Na neki način da. Tu se ne radi samo o tome da kažemo ponovo, što je doduše točno, da su nekadašnji cvjećari ili vozači autobusa, eto, u tom mračnom periodu takozvane tranzicije 90. godina preko noći postali milijunaši i milijarderi zapravo i vlasnici nekih od najvećih monopola na području bivše Jugoslavije, nego bi zapravo trebalo otići i korak nazad, i to dosta daleko, gdje već zapravo imate Borisa Kidrića, recimo 1950. koji govori o monopolnoj ekonomiji jugoslavenskog socijalizma koja nalikuje više kapitalizmu nego socijalizmu, ili recimo imate taj znameniti govor Vladimira Bakarića na jednom partijskom kongresu 1971. godine, koji zapravo eksplicitno imenuje tu elitu. Pazite, to je 71. godina, dakle prije 40 godina, on u doba socijalizma govori o višku vrijednosti koji se ne vraća u proizvodnju, već odlazi direktno u banke. I on zapravo govori o svojevrsnoj financijskoj eliti, čiji se kapital na neki način akumulira u bankama i postaje autonoman. Dakle, to je ona tehnokracija jugoslavenskog socijalizma o kojoj se govorilo i koja na neki način zaista, kada sada pogledamo iz današnje perspektive, ima neki kontinuitet do današnjih dana. Nemojte zaboraviti da je Slobodan Milošević, prije nego što je bio nacionalist i osim što je bio pod navodnicima komunist, da je zapravo radio u banci u SAD-u i poslije toga se vraća Jugoslaviji, zapravo nudi nacionalizam kao odgovor, ali itekako umrežen sa bankarskim sektorom. Tako da u tom smislu zaista postoji kontinuitet i trebalo bi odgovor tražiti i u pitanju što zapravo nije valjalo i jugoslavenskom socijalizmu, naravno. E sad, druga strana te medalje, to sam već naveo u samom početku svog odgovora, je da kako da su mnogi tajkuni koji su danas najveći vlasnici sredstava za proizvodnju na prostorima bivše Jugoslavije, od Slovenije preko Hrvatske pa sve do Srbije, zapravo nasljednici onih elita koje su itekako bile bliske nekim od partijskih funkcionera koji su imali najveće funkcije. Dakle, Ivica Todorić je svakako jedan od njih, a možemo nabrajati i niz drugih u čitavom ovom regionu.
Gospodine Musiću, da li vi vidite čvrstu vezu između starih komunističkih elita, odnosno one tehnokratije, onih direktora nekadašnjih koji su slavljeni kao uspješni, i ovih novih tajkuna koji su počeli da se stvaraju nakon raspada Jugoslavije?
Ako gledamo lične biografije mnogih od današnjih preduzetnika ili takozvanih tajkuna, vidimo da mnogi od njih vuku korene upravo iz socijalističke privrede. Jeli, mnogi od njih su u to vrijeme bili ili na mjestima direktora ili funkcionera u društvenim preduzećima i svoje pozicije su zloupotrijebili kako bi akumulirali kapital i transformisali se u današnje posjednike kapitala. Tako da u mnogim slučajevima postoji vrlo direktna veza između propasti društvenih i državnih preduzeća i naglog uspeha privatnih firmi u vlasništvu direktora tih istih preduzeća.
Složio bih se s ovime što je kolega Musić rekao i tu bi naveo jednu zanimljivu studiju iz oktobra 2011. godine. To je jedna analiza matematičara iz Curiha koji su istražili bazu podataka Orbis, koja sadrže nekih 37 milijuna kompanija sa čitavog svijeta, dakle način kako su raspodijeljene njihove dionice, udio vlasništva u pojedini kompanijama i među svima njima, i oni su napravili odnose svih tih udjela vlasništva u tim kompanijama i ekstrahirali nekih, čini mi se, 43 tisuće kompanija. Povezali su vlasništvo tih kompanija i udjele u dionicama i došli su do neke brojke od 1300 kompanija koje zapravo su ti globalni igrači na svjetskom tržištu koji drže najveći dio vlasništva. Dakle, to je onaj 1% o kojima su govorili prosvjednici Occupy Wall Streeta. I dakle, zanimljivo da su to pokazali neovisni matematičari iz Curiha koji se uglavnom bave matematikom, ali su pokazali da ekonomski tokovi zapravo funkcioniraju na način monopola, što još, da ne idemo dalje, ali to što je još i Lenin znao. I na kraju se pokazalo da među tih 1300 kompanija 147 zapravo su one koje drže većinu vlasništva na čitavom svijetu, a među prvih 20 su Morgan Chase, Goldman Sachs, Deutsche Bank, UBS i uglavnom se tu nalaze banke. I zapravo tu dolazimo do onoga što su naše, ajmo to tako reći, političko-financijske elite, jer su one uvijek neodvojive, zapravo itekako već povezane sa svjetskim tržištem, a rekao bih da je ista stvar zapravo bila već i u doba Jugoslavije. I to je ono što je Vladimir Bakarić zapravo uočio u tom svom govoru 1971. godine još, dakle da već tada postoje autonomni financijski sektori koji zapravo izvlače više kapitala, koji se ne vraća radnicima ili samoupravljanje, nego se tu zapravo kreira ta nova klasa.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o političkim elitama u Srbiji i u Hrvatskoj. Sagovornici su Goran Musić, ekonomista iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Horvat, kolika je odgovornost elita za rat na području bivše Jugoslavije?
Same te elite jesu odgovorne na rat na području Jugoslavije. Ako idete dalje od toga govora 71. Bakarića, ako pred sebe stavite brojke pada BDP-a Jugoslavije i ako dođete u 80. godine kada Jugoslavija uzima čak nekoliko zajmova MMF-a, to je direktna posljedica, odnosno direktna odgovornost ovih financijskih elita kojima Bakarić govori 70. godina, da biste već 87. diljem čitave Jugoslavije imali 600 radničkih štrajkova, 89. na ulicama imate oko 2 milijuna ljudi koji su bez posla i onda da se vratim natrag, naravno sad da simplificiram stvari, nemamo dovoljno vremena ući u dubinu toga, dolazi jedan čovjek koji je nekoć radio također u bankarskom sektoru, to je Slobodan Milošević, dolazi jedan drugi čovjek koji je bio čak i general u komunističkom režimu, to je Franjo Tuđman, i oni zapravo pružaju nacionalizam kao neku vrstu odgovora, a ponovo da bi te nove elite, to onih 200 Tuđmanovih obitelji u periodu 90. zapravo svo to društveno vlasništvo koje se onda transformiralo u državno vlasništvo zapravo stavili u privatne džepove. I da odgovorim na vaše pitanje, da, upravo su te financijske elite pomiješane sa političkim elitama već od 70. godina odgovorne za ono što će se početi događati 80. godina, dakle to su štrajkovi rudara i to su masovna otpuštanja, to su nezadovoljni ljudi koji se nalaze na ulicama, i ono što izuzetno zabrinjava je zapravo da se ta situacija ponavlja danas, i to ne samo u Hrvatskoj, Srbiji, nego zapravo upravo raspad Jugoslavije može biti dobar primjer za mogući raspad Europske unije, dakle ono što se događa u Grčkoj sa zlatnom zorom, sa rastom nacionalizma, sa prosvjedima protiv istospolnih brakova u Francuskoj i tako dalje, zapravo to jesu simptomi ekonomije. I u tom smislu mislim da je odlično da je upravo Goran Musić sam koji je ekonomist, koji puno bolje od mene razumije te tokove.
Evo, gospodine Musiću, i da vas upitam, kolika je odgovornost elita za rat na području bivše Jugoslavije?
Bez sumnje, glavni kriva za raspad Jugoslavije i bratubilačke rata koji su slijedili jesu upravo političke i privredne birokratije u jugoslovenskim republikama, jeli, koje su pokušale da kroz proces transformacije sačuvaju svoje privilegije. Njima je naime bilo jasno da će proces tranzicije i transformacije iz planske ekonomije u punu tržišnu ekonomiju označiti još zahuktaliju utakmicu sa rivalskim birokratijama koje vuku korene još iz decenija nakon Drugog svjetskog rata, još iz vremena socijalizma. I htjele su na vrijeme da stvore neku vrstu zaokruženih nacionalnih tržišta na kojima se one postavljaju kao jedini posrednik između lokalnog tržišta i globalnog kapitala. Tako da po meni je to koren ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom 90-ih. Međutim, ja bih se osvrnuo na još jednu stvar. Naime, danas se nakon svih ratova, nakon krvoprolića, vrlo često u medijima govori o potrebi takozvane katarze, jeli, među stanovništvom i mirenja naroda u regionu. Ovakve ideje nailaze na jak otpor i skepsu u širim masama. Činjenica jeste da ratne zločine nisu vršili obični vojnici JNA i regruti, jeli, već vrlo specifične protofašističke i pljačkaške paravojne formacije na terenu. Tako da obični ljudi nisu nikada ni pitani o ratu, pa prema tome nema potrebe ni da se oni na neki način, jeli, pročišćavaju, provode neku vrstu unutrašnje katarze ili mire, jeli, jer većina običnih ljudi, običnih radnih ljudi se nikada ni posvađala među sobom.
Gospodine Horvat, koji su to mitovi koje koristi politička elita u Hrvatskoj da bi manipulisala masama?
Ovo je dobro pitanje. Mislim da tih mitova zapravo ima jako puno. Na prvu loptu ti svi fenomeni izgledaju prilično banalno. Međutim, mislim da su i to mitovi koji u konkretnom historijskom trenutku mogu doprinijeti mobilizaciji masa. Ti mitovi koji postoje danas dakako jesu i dalje nacionalni mitovi, pa i nacionalistički mitovi. Jedan od mitova koji je, čini mi se, nije baš uspio, nažalost, naših političkih elita, bila je ta Europska unija. Ako se sjećamo pristupanja Slovenije u Europsku uniju 2004. godine, onda je slovenski sociolog Mitja Velikonja još uvijek mogao govoriti o evrozi. Dakle, taj neologizam koji spaja Evropu i virozu u smislu da je pred pristupanje Slovenije u Europsku uniju 2004. godine vladila takva viroza da ste posvuda zapravo mogli vidjeti da se Europska unija tretira kao jedini spas i kao jedino svjetlo na kraju tunela, dok se sada zapravo sa prosvjedima koji su se dogodili u Sloveniji u zadnjih pola godine vidi da je upravo integracija u europsko tržište doprinijela i financijskoj krizi i društvenoj i političkoj krizi u samoj Sloveniji. Rekao bih da taj mit o Europskoj uniji zapravo u Hrvatskoj nije baš pao na plodno tlo, i to s jedne strane zato jer je sama ta Europska unija u jednoj od najvećih kriza u svojoj povijesti, a s druge strane zato jer građani više ne vjeruju ni našim političkim elitama. Na referendumu o pristupanju Hrvatske u Europsku uniju iz 2012. godine imali ste 43% sveukupnog građanstva iz Hrvatske koje je uopće izašlo na taj referendum, što znači da je Hrvatska sada nakon Mađarske koja je imala 45% najnoviji rekorder u čitavoj Europskoj uniji što se tiče niske izlaznosti, a prije nekoliko mjeseci kada su bili izbori za naše prve članove u Europarlamentu imali ste samo 21% građanstva koje je izašlo na te izbore. Dakle, mislim da te dvije brojke dobro pokazuju koliko se radikalno i drastično i dramatično raspao taj balon Europske unije, taj mit o Europskoj uniji, koji je zapravo zadnjih 15 godina pa čak i 20 godina formirao čitavu unutarnju pa i vanjsku politiku Hrvatske. Rekao bih da smo u zadnjih 15 godina živjeli u mitu tranzicije, prije svega tranzicije u Europsku uniju koja je podrazumijevala integraciju svjetsko tržište što se dogodilo već 90. godina, ali da se sada taj mit zapravo rasplinuo i da je sada pitanje kako se suočiti zapravo sa tim danom poslije, i mislim da zapravo nastupaju prilično zanimljiva vremena u tom smislu.
Gospodine Musiću, koji su glavni mitovi srpske političke elite?
Pa po meni postoje dva osnovna mita na kojima počiva današnji poredak u Srbiji, a u ostalom i u svim balkanskim državicama na prostoru bivše Jugoslavije. Prvi jeste predstavljanje nacije kao nekakve organske celine koja ima zajednički cilj. Pitanje je takozvani ili nacionalni interes, kao ideologija kojom se prikriva činjenica da vladajuća klasa i običan narod stoje jedan naspram drugog i da prosperitet jednog ne povlači automatski poboljšanje drugog. Čak naprotiv, u praksi smo vidjeli da se profiti tajkuna proteklih godina uvećavaju proporcionalno sa rastom beznađa i bede običnih radnih ljudi. Tako da vidimo da ne postoji nikakav zajednički interes i da nama neće biti bolje, samim tim što će njima biti bolje. Tako da s jedne strane imamo tu ideologiju nacionalnog interesa koji obično dolazi iz konzervativnijeg dela političke elite, ali sa druge strane imamo i ovo o čemu je Srećko govorio, a to su naime mitovi liberalne političke struje. Dakle, imamo situaciju u kojoj lokalna elita nije sposobna da na samouveren način odbaci kompleks niže vrednosti koji je nametnut od strane konzervativnih imperialističkih krugova sa zapada, i ona ih umjesto da ih odbaci projektuje dalje na niže društvene slojeve unutar sobstvene nacije ili na južne susede. Jer ovdje pre svega mislim na delom rasistička, orientalistička viđenja Balkana po kojima je glavni uzrok naše nerazvijenosti u regionu, ne znam, lokalni mentalitet, radne navike, nacionalizam koji je pohranjen duboko u ljudima ili uopšte nizak kulturni nivo. Tako da imamo tu vrstu prebacivanja te optužbe od Zagreba na Beograd, sa Beograda na Prištinu i tako u krug.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o političkim elitama u Srbiji i u Hrvatskoj. Sagovornici su Srećko Horvat, filozof iz Zagreba, i Goran Musić, ekonomista iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Musiću, ne govorimo o zavjerama, ali postoje li elite u Srbiji skrivene od javnosti, a ne nekakve zavereničke, nego koje imaju moć, a skrivene su od javnosti, koje upravljaju društvenim procesima u Srbiji?
Pa kao što sam već rekao, po meni je posjednička klasa, kapitalistička klasa, upravo društveni sloj koji je zaokupirao najmanje pažnju javnosti, analitičara i društvene nauke u proteklih 20 godina, a opet sa druge strane jeste ključni sloj milje u kojim trebamo gledati da bi razumeli procese tranzicije i raspada Jugoslavije. Činjenica da je ona tako dugo ostala skrivena nije, kao što ste rekli, rezultat neke vrste zavere, jeli, već jednostavno u javnom diskursu prvi plan su uvek dolazili političari i političke partije. Danas pak na neki način je zdravorazumski već u široj javnosti da se političke partije finansiraju iz nekih izvora i da iza njih ne stoje građani. Nemamo neku vrstu popularnih narodnih partija koje su masovne i koje se finansiraju od svog članstva, već se politička elita pre svega oslanja sa jedne strane na nove domaće posredničke klase, sa druge strane na podršku određenih struktura iz inostranstva. Društvena realnost je vremenom ovu grupu ljudi dovela u žižu javnosti i u svesti stanovništva se sa pravom javlja ideja o tome kako su političari i mediji u velikoj meri pijuni u službi velikog kapitala. Ovu ideju najbolje opisuje pomalo cinična i do sada, rekao bih, već narodna izreka Kosovo je Srbija, sve ostalo je Delta. Međutim, i pored toga što su danas ušli u žižu javnosti, u politički diskurs, uprkos tome što traju navodni obračuni protiv njih danas u Srbiji, mi dalje znamo jako malo o strukturi i prirodi domaće vladajuće klase.
Gospodine Horvat, postoje li u Hrvatskoj elite skrivene od javnosti koje imaju moć da upravljaju društvenim procesima?
Ovdje mogu biti ciničan i rekao bih, bilo bi možda čak i korisno da zaista postoje neke elite skrivene od javnosti koje zaista znaju što rade i koje zaista upravljaju društvenim procesima. Možda se onda ne bismo nalazili u krizi, ali to je naravno ciničan odgovor. Međutim, ja bih rekao da su stvari danas itekako transparentne i vrlo dobro se zna u Hrvatskoj tko su te elite, o kojim elitama se ne smije u javnosti negativno govoriti. U Hrvatskoj imate članove tih elita koji su ubili nekoliko ljudi u koje kakvim nesrećama, pa svejedno hodaju slobodno i ponosno uzdignute glave našim javnim trgovima. Naš premijer ljetuje u vili jednog od članova te elite i nitko to ne vidi kao problem. Kao što znamo, i bivši premijer Sanader, koji se sada upravo zbog korupcije nalazi u zatvoru, sa drugim pripadnicima i medijske i biznis elite, također i se vozio jahtama po moru. Dakle, stvari su itekako transparentne. Međutim, ja ne bih rekao da te elite imaju ikakvu viziju izlaska iz krize, odnosno na koji način ova zemlja može izaći iz krize, nego upravo zapravo kriza je to permanentno stanje koje pomaže njihovoj dodatnoj akumulaciji kapitala.
I na kraju, gospodine Musiću, postoje li snage u Srbiji koje bi mogle ugroziti monopol sadašnje političke elite?
One zasigurno postoje i radi se prvom redu o takozvanim gubitnicima tranzicije, ljudima koji su životno zainteresovani za to da se trenutni kurs što političke, što ekonomskog razvoja zaustavi i da se stvore neke alternative. Dakle, radi se pre svega o radnim ljudima, radnicima, o nezaposlenima, o studentima koji nemaju para da plaćaju svoje obrazovanje. Radi se o većini društva u suštini koje je u ovom trenutku politički neorganizovano. Dakle, u Srbiji trenutno nemamo političku organizaciju koja služi kao vozilo ovih slojeva, koja radi i koja govori u njihovom interesu. Sve partije do posljednje, od najnacionalističkih do najliberalnijih partija, jesu vezane upravo za ovaj sloj novih preduzetnika i elita o kojima smo govorili u ovoj emisiji. Ono čega se elite najviše boje u ovom momentu jeste upravo organizovanje ovih do sada neorganizovanih društvenih slojeva. One se boje pokreta kao što su bili studentski pokret protiv komercijalizacije obrazovanja u Hrvatskoj, kao što su bili ulični protesti protiv korupcije u Sloveniji, kao što su pokret koji smo vidjeli u Bosni. Dakle, elite se boje takvih primjera organizovanja od ozdo i pronalaženja novih političkih programa. Pre svega radi se o idejama levice. Prema tome, s jedne strane, izlaz stoji u stvaranju novog političkog projekta, u organizovanju gubitnika tranzicije i po meni vrlo bitna stvar, a to je izlazak iz nacionalnog okvira, napuštanje ideje nacionalnog interesa i saradnja između raznih pokreta od ozdo u regionu. Samim tim bi se u velikoj meri i obesmislile funkcije i pozicije čuvara navodnih nacionalnih interesa u svakoj od malih balkanskih republika danas.
Gospodine Horvat, postoje li snage u Hrvatskoj koje mogu uzdrmati monopol sadašnje političke elite?
Pa mislim da kao i u Srbiji postoje i zapravo ono što smo mogli vidjeti u svim zemljama balkanskog regiona, a tu bih uključio i Rumunjsku i Bugarsku, je zapravo kriza reprezentativne demokracije. I ovo što se događa u Bosni i Hercegovini sa prosvjedima oko JMBG-a i ono što se događa u Grčkoj protiv gašenja grčke javne televizije, pa i ono što se događa, premda su to dakako prilično različiti događaj, ono što se događa u Turskoj sa prosvjedima protiv Erdogana, ti svi događajima koliko različiti bili imaju jedan zajednički nazivnik, a to je upravo kriza reprezentativne demokracije, odnosno borba protiv političkih elita koje već decenijama zapravo određuju smjer pojedine zemlje. U tom smislu je u Hrvatskoj došlo do bitnih pomaka u smislu kritike tog stanja, pa se tako prije nekoliko godina aktivirao veliki studentski pokret koji je u pitanje doveo privatizaciju obrazovanja, veliki pokret prava na grad koji je u pitanje doveo privatizaciju javnih prostora, da bi se tome priključili neki progresivni sindikati i da bi zapravo u posljednjih nekoliko godina postalo jasno da svi ti problemi zapravo dolaze od jednog te istog i da imaju jedan te isti zajednički nazivnik, a to je zapravo borba za javna dobra. Dakle, to je borba za opstanak nekadašnjeg društvenog vlasništva koje je potom pretvoreno u državno vlasništvo pa onda u privatno vlasništvo i kako su sada na meti i obrazovanje i zdravstvo i energetika i voda, čini mi se da upravo to postaje nova platforma i novo područje borbe gdje dolazi zapravo već sada do novih modusa suradnje. I tu bih se složio sa kolegom Musićem da je upravo međuregionalna suradnja ono bez čega se više ne može, jer je sam raspad Jugoslavije zapravo i doveo do toga da koje kakvim lokalnim kompradorskim elitama koje su surađivale sa zapadnim elitama postane lakše da se pretvore u te tajkune. Dakle, čini mi se da međuregionalna suradnja je ono bez čega se više ne može. Ono što se događa u Grčkoj nije samo grčki fenomen ili grčki problem, to je nešto što će se vrlo brzo, nažalost, počne događati i u Hrvatskoj i u Srbiji. Ono što se dogodilo u Grčkoj sa privatizacijom željezničkog sektora ili sa postepenom privatizacijom vode, nešto je što će se pojavljivati u našim zemljama. Kada se prije godinu dana, recimo, u još jednoj balkanskoj zemlji, u Rumunjskoj, dogodilo to da je tamošnja vlada htjela privatizirati sustav hitne pomoći i kada je došlo do velikih prosvjeda, mi smo svi mislili da se to nas ne tiče i da je to prilično daleko. Međutim, evo, upravo ovih dana u hrvatskim novinama čitamo da je nekoliko ljudi umrlo zato jer su naprosto došli pred zatvorena vrata hitne pomoći ili zato jer se svaki udarac na srce za reanimiranje ljudi koji su od infarkta naplaćuju 150 kuna. Dakle, svi ti fenomeni su povezani i bez onoga što se neko zvalo zapravo ujedinjavanjem, univerzalizmom radničke klase, da tako kažemo, to više nije ta ista radnička klasa, zapravo nema ni uspješne borbe protiv toga.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Horvat.
Hvala vama i hvala kolegi Musiću i veliki pozdrav obojici.
Hvala, gospodine Musiću.
Hvala vama, pozdrav za Srećka i sve drugove u Hrvatskoj.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Goran Musić, ekonomista iz Beograda, i Srećko Horvat, filozof iz Zagreba. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mladen Marilović i Mirjana Rakla vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.